Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijanje, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 17. maj po Gregorijanskom, a 4. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Danas je Spasovdan, slava brojnih svetinja naše svete crkve i prestolnog grada Beograda. Manifestacija Spasovski dani počela juče u Prizrenu. Liturgijsko krštenje u eparhiji Šumadijskoj. Mišljenje Svetog sinoda povodom predstojeće gej parade u Sofiji. Inkvizicija i indeks zabranjenih knjiga otvoreni za proučavanje. Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Vaznesenje Gospodnje praznuje se 40 dana posle Vaskrsa, tačnije u četvrtak 6. nedelje posle praznika Vaskrsenja Hristovog. Na večernjoj službi koja se služi u sredu uoči Vaznesenja vrši se u skladu sa crkvenim tipikom, takozvano odanije Pashe, neka vrsta opraštanja sa Vaskrsom. Početak i kraj službe se na taj dan vrši isto kao i na sam Vaskrs. Ponovno se pevaju radosni stihovi, neka vaskrsne Bog i rastoče se neprijatelji njegovi i evo dana koji je stvorio Gospod, uzradujmo se i uzveselimo se u njemu. Kada lastama ponestane hrane i kada se stud približi, one se onda kreću u tople predele, u predele obilne suncem i hranom. Napred leti jedna lasta, prosecajući vazduh i otvoreći put, a njoj sledi ostalo jato. Kad nestane hrane za dušu našu u ovom materijalnom svetu i kad se približi stud smrti, o, ima li kakva lastavica koja će nas povesti u topli predeo, gde je obilje toplote i hrane duhovne? Ima li takvog predela? Ima li takve lastavice? Ima. Hvalimo i mi i blagosiljajmo Gospoda, koji nam je vaznesenjem svojim otvorio um da vidimo put i cilj našeg života. Hvalimo i blagosiljajmo Oca, koji na našu ljubav prema Sinu odgovara svojom ljubavlju i useljava se zajedno sa Sinom u svakog onog koji drži i ispoveda zapovesti Gospodnje. I držimo u umu našem neprestano Oca i Sina, hvaleći ih i blagosiljajući kao apostoli negde u gradu Jerusalimskom, čekajući da i na nas siđe sila s visine.
Oh.
Kao i uvijek hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Danas proslavljamo praznik Vaznesenja Gospodnjeg, koji kao hramovnu slavu proslavljaju i tri beogradske crkve, ali i sama prestonica. Svečano praznično bdenije počelo je sinoć u 17 sati u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda uz prateće programe namenjene deci, a sveta arhijereska liturgija služena je jutros u 9 časova. Litija će se formirati u 11 sati ispred porte Vaznesenske crkve u ulici Admirala Geparta i kretaće se ulicama Miloša Velikog do Londona, Kralja Milana, srpskih vladara, do Palate Albanije, potom Knez Mihajlovom ulicom do Pariske, gde silazi prema Sabornoj crkvi, potom od Saborne crkve ulicom Kneza Sime Markovića i Pop Lukinom do Brankovog mosta, a zatim Brankovom ulicom do Zelenog venca, gde skreće u ulicu Kraljice Natalije, Narodnog fronta, do Vaznesenske crkve. Litija će se zaustaviti na dva mesta i to kod Terazijske česme i Saborne crkve, gde će se održati kratko molebstvije sa čitanjem evanđelja i kropljenjem, a u povratku u porti Vaznesenske crkve kod krsnog znamenja održat će se kratak pomen stradalim u bombardovanju Beograda 1941. kao i za vreme NATO agresije. Domaćin ovogodišnje slave je gospodin Goran Vesić, gradski menadžer. Spasodansku litiju organizuju arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka sa bratstvom i uprava hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, Skupština grada Beograda, kao i pripadnici Vojske Srbije i MUPA Srbije. Ponovo će drugu godinu za redom biti organizovana i dečija litija, koju je osmislilo sportsko društvo Sveti Srb i ja. Na čelu litije, kao i prošle godine, ulicama prestonog grada, bit će pronešen kivot sa česticom moštiju svetog despota Stefana Lazarevića. Vaznesenska crkva u Žarkovu, koja se nalazi u ulici Prote Milorada Pavlovića, također proslavlja hramovnu slavu. Domaćin slave ove godine je gospodin Mića Mandić iz parohijske zajednice Žarkovačke Vaznesenske crkve. Manastir Žiča danas proslavlja slavu Sveto Vaznesenje Gospodnje. Praznično bdenije služeno je sinoć, a sveta liturgija jutros na dan praznika služena od 8 sati, kada je sestrinstvo sa mati igumanijom molitveno i svečano proslavilo svoju slavu. Čačanska crkva posvećena Vaznesenju Gospodnjem jedna je od najstarijih u Srbiji i sagrađena je još 1196. godine kao zadužbina župana Stracimira, brata Stefana Nemanje. U srednjevekovnoj Srbiji bila je četvrta u rangu bogomolja, odmah iza Hilandara, Studenice i Đurđevih stupova. Podsećamo takođe da slavu danas proslavljaju i manastir Mileševa, Prizrenski saborni hram, manastir Visoki Dečani i druge svetinje naše Srpske pravoslavne crkve. Spasovdan kao svoju gradsku slavu proslavlja i Banja Luka. Saborni hram Hrista Spasa u tom gradu od 1996. godine proslavlja Vaznesenje Gospodnje. Spasovdanske svečanosti u Banja Luci počinju u porti hrama otvaranjem izložbe o patrijarhu Varnavi i njegovom dolasku u Banja Luku pre 85 godina. Spasodan slavi i Herceg Novi. Ovaj praznik posebno je važan za opštinu Herceg Novi, odnosno za preteču te opštine i naselja, Topoljsku komunitadu, duhovnu autonomiju srpskog stanovništva pod Mlatačkom republikom. A u Prizrenu je juče počela manifestacija Spasodanski dani u organizaciji Društva prijatelja manastira Svetih Arhangela i Doma kulture Gračanica. U okviru manifestacije Spasodanski dani juče je otvorena izložba fotografija Prizrenski vremeplov, fotografije mitropolita i episkopa Raško-Prizrenske eparhije i rektora Prizrenske bogoslovije, autorke Aleksandre Novakov. U atriumu crkve Svetog Spasa istog dana predstavljena je knjiga Crkveni život pravoslavnih Srba u Prizrenu i njegovoj okolini u 19. veku autora Petra Kostića. U umetničkom delu programa učestvuje hor učenika Srpske pravoslavne bogoslovije Sveti Kirilo i Metodije. Danas je u crkvi Svetog Spasa služena sveta praznična liturgija, a potom je predviđeno i otvaranje izložbe Jesen u Prizrenu i nastup muzičke grupe San Vila i hora Car Dušan i Štrca pod rukovodstvom Aleksandre Spasić.
Oh,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa izveštajem iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 15. maja njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Dimitrija u kragujevačkom naselju Vašarište. Episkopu su sasluživali sveštenici protojerej Nebojša Rakić, protojerej Dragan Bršanac, jerej Aleksandar Mirković, protođakon Ivan Gašić i đakon Milutin Gašević. Ovom prilikom vladika Jovan je sledujući drevnoj crkvenoj prasi i otačkim učenjima u okviru liturgijskog sabranja krstio sina đakona Milutina Gaševića i njegove supruge Andreje, malog vojna. Nadahnutom besedom preosvećeni se obratio prisutnima, podsjećajući da je krštenje duhovno rođenje kojim postajemo članovi crkve, pravi hrišćani. Njime dobijamo blagodatne darove koji se daju samo onima koji su kršteni u ime Svete Trojice. Ti darovi od starog stvaraju novog čoveka. Biti čovek i to pravi čovek je nešto uzvišeno i veličanstveno. Ovo je važno pitanje. Šta je to čovek, kakav treba da bude i šta je cilj njegovog života? Od velikog je značaja da shvatimo svoje istinsko naznačenje i smisao svog postojanja, jer što pre to učinimo, tek tada možemo na pravi način da se suočimo sa brigama svakodnevnog života i svega što ovaj život donosi. Episkop nam dalje govori da su deca roditeljima najveći dar Boži, ali istovremeno i najveća odgovornost. Pred savešću svojom, pred društvom i pred tvorcem našim, Bogom jedinim. U nedelju slepoga 13. maja, kada naša sveta crkva proslavlja svetog apostola Jakova Zavedevog, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, vernici parohije Vreočke iz Vreoca krenuli su na prvo ovogodišnje pokloničko putovanje koje je organizovano ove godine posjetom svetinjama eparhije Braničevske, Kruševačke, Niške i Šumadijske, a predvođeni protojerejem Radivojem Stojadinovićem. Verni narod iz Vreoca, njih 67, na put su krenuli u ranim jutarnjim satima preko Aranđelovca i Topole ka manastiru Lešije. Posle odslužene svete liturgije, zajedno sa sestrinstvom manastira i ostalim poklonicima koji su taj dan posjetili ovu svetinju, učestvovali su u svečanoj litiji oko zapisa koji se nalazi u porti. Nakon upoznavanja s istorijatom manastira, put su nastavili ka manastiru Svete Petke u selu Izvor, gde su obišli ovo sveto mesto, upoznavši se sa predivnom istorijom ove svetinje, kao i sa velikom žrtvom sestrinstva, koje decenijama brine osobama ometenim u razvoju, koje se nalazi u bolnici koja je u sklopu manastirskog kompleksa. U duhovnoj radosti nastavili su pokloničko putovanje u manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu. U popodnevnim časovima preko Kruševca put je nastavljen ka manastiru Svetog Luke u selu Bošnjane. Putovanje je nastavljeno preko Kragovica i Svetinje ka manastiru Brezovac, gde su vernici se prvi put susreli sa ovom svetinjom, koja sada doživljava kako duhovni, tako i graditeljski procvat. S Božijim blagoslovom usledio je povratak u Vreoce, ispunjen duhovnom radošću koju su taj dan doživjeli, raportira protojerej Radivoje Stojadinović.
Dostojno jest Christ,
Hrišćanski meridijani nastavljamo sa vestima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U vezi sa najavljenom paradom ponosa u Sofiji 9. juna ove godine, Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve i ove godine izražava principijelno i nepromenjeno gledište i kategorički se ne slaže sa održavanjem parade iz očinskog staranja poziva na blagočešće i neučestvovanje u takvoj demonstraciji greha. Sveti sinod Ruske crkve donao je zvaničnu odluku da u svoj bogoslužbeni kalendar unese dva drevna gruzijska i tri drevna zapadna sveca. Do odluke je došlo posle izveštaja mitropolita Kaloškog i Borovskog Klimenta, predsednika komisije za utvrđivanje kalendara svetih, koji je istakao da su se ovi zapadni svetitelji podvizavali mnogo pre raskola 1054. godine. Ovi sveti su uneti u mesecoslov i to sledeći: prepodobni Gal, prepodobni Kolumban, iguman Lukejski, prepodobni Fridolin Zekingenski, ravnoapostolni car Iverski Mirjan i ravnoapostolna carica Iverska Nana. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve odlučio je na poslednjem zasedanju da se proslavi 1030 godišnica krštenja Rusa na opšte crkvenom nivou i u svim eparhijama. Naime, krštenje Kijevske Rusije pod Svetim Velikim i ravnoapostolnim Vladimirom bilo je davne 1088. godine. Mada je ovde bilo hrišćana i pre ovog događaja, ali se ovo krštenje smatra početkom prihvatanja pravoslavlja širokih razmera među svim Slovenima. Prema rečima Vladimira Legojde, predsednika sinodalnog odeljenja za odnose crkve i medija, služit će se sveta bogosluženja, održavat će se naučne konferencije, koncerti i izložbe posvećene ovoj 1030. godišnici. Prema ovoj odluci, eparhijski arhijerej služit će toržestvenu božansku liturgiju u svojim katedralnim sabornim hramovima 28. juna ove godine, kada crkva inače proslavlja spomen na svetog ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira. Organizacijnim odborom rukovodit će mitropolit Petrogradski i Ladoški Varsonufije.
Yeah.
svoje obično meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Vatikanski biro za doktrine, nekada odgovoran za inkviziciju i indeks zabranjenih knjiga i slavan zbog vekova tajnovitosti, podsjetio je naučnike da se zapravo radi o prilično pristupačnom i transparentnom mestu danas. Zajednica za doktrine vere danas posjeduje akademsku konferenciju povodom 20 godina od istorijske odluke da otvori sve svoje arhive za naučnike. Konferencija Rimska inkvizicija i njene arhive će predstaviti desetine akademskih prezentacija o otkrivenom znanju, uključujući i celu sednicu o prikazu inkvizicije i spiska zabranjenih knjiga u popularnim pričama, medijima, filmovima i reklamiranju tokom sveg ovog vremena. Rimska inkvizicija osnovana 1542. kao deo katoličke kontrareformacije protiv protestantizma i sudila je ljudima zbog jeresi i drugih doktrinarnih zločina. Švedski grad Veksej izazvao je veliku buru time što je dozvolio lokalnoj muslimanskoj zajednici da može emitovati sa minareta molitvu u jačini od 110 decibela. A sa druge strane, lokalnoj crkvi preporučeno je da koristi malo i tiho zvono u samoj crkvi. Crkva Svetog Mihajla, koja pripada lokalnoj katoličkoj zajednici, ranije je tražila dozvolu da može zvoniti zvonima, ali je, za razliku od muslimanske zajednice, odgovor bio odlučan i to ne. Ovih dana ona se sprema da ponovo podnese molbu i obrazloži ove okolnosti. Rečeno mi je da je ovo stambeno područje i otuda negativan odgovor, rekao je sveštenik Ingvar Fogelqvist jednom švedskom listu. Crkvi je dozvoljeno da koristi zvonce u samoj crkvi i njime najavljuje tako početak bogosluženja. Prošle nedelje ovdašnje lokalnoj džamije je dozvoljeno da petkom može puštati molitve na 110 decibola, što se može uporediti sa jačinom jednog pravog rock koncerta. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 15. maj po Gregorijanskom, a 2. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!